Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Zázrakem se nám povedlo najít jedna druhou, říkají dvě ženy ve videu oceněném Terezínskou deklarací za krátký film. Setkání 47 zemí, které Terezínskou deklaraci podepsali, hostil v Černínském paláci v Praze ministr zahraničí Jan Lipavský. Zpět k videu. Na záběrech natočených v Londýně mluví britská psycholožka Lidie Tischlerová s ukrajinskou studentkou Natalií Lirou. Lidii Tischlerové bylo 16 let, když s koncem války opustila Československo. Předtím ona i její sestra prošli Terezínem a Osvětimí. Maminka v Osvětimi zahynula. Natalie Lire je 16 právě teď. Pochází z okolí ukrajinského města Žitomir a do Velké Británie uprchla před válkou, kterou na Ukrajině rozpoutalo Rusko. Je za 5-5. Při poslechu stejnojmenného pořadu na rádiu Proglas vás vítá Petr Vizina.
Your brother is a soldier in the army.
Yes. So he's fighting near Izum right now.
No.
But
no.
When the war started, he was in Donetsk region.
To call Ukraine Nazi. Does he think Zelensky is a Nazi?
Yes.
The fact that he's a Jew doesn't count.
Jak už bylo řečeno, dnešní díl pořadu za 5-5 patří dění na Ukrajině z pohledu pamětnice Terezína a Osvětimi. Lidie Tischlerová, vítejte na rádiu Proglas. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste v tom videu s 16-letou dívkou z Ukrajiny. Jak jste se k sobě vlastně dostali?
Dostali jsme se přes známé. Asi tak třikrát od sebe. Jeden známý mě předal dalšího známého. A oni, tak jsem se k ním dostala. A naštěstí jsem vyfasovala moc milou rodinu, teda matku a dceru. Manžel a syn jsou ještě v Ukrajině a syn je vlastně na vojně.
A vy jste, paní Tischlerová, když jste slyšela o té válce v Ukrajině, tak jste nabídla svůj dům v Londýně, že tam může někdo z Ukrajiny být.
Jakmile Angličani jako dovolili, aby Ukrajinci přijeli do Anglie, tak jsem se přihlásila, že jelikož já mám ten pokoj pro návštěvy, tak jsem si řekla, mám pokoj, pozvu lidi, poněvadž Mám všechny moje sympatie jsou pro Ukrajince. A to, že jsem sama byla uprchlík, tak jsem chtěla zase dalším pomoct.
Řekněte mi, jaké bylo vaše první setkání? Vy jste přece nevěděla, kdo k vám přijde, nebo zhruba.
My jsme si dopisovali přes WhatsApp, tak ta dcera mluví moc dobře anglicky, ona se to naučila ve škole, tak s ní jsem se korespondovala přes WhatsApp, tak jsem věděla, že je to matka a dcera, že jej bylo 16 asi 2 týdny po tom, co přijeli. A tak jsem věděla, kdo přijede, tak věděla, měla jsem tak trochu zdání, kdo přijede. A byla jsem moc překvapená, jaká to je milá rodina.
A oni věděli, jakou vy máte za sebou válečnou historii?
Ne, vůbec ne. No, oni prostě věděli, že někdo v Anglii, kdo je ochotný jim poskytnout pobyt.
O čem si tak povídáte, když jste u vás doma?
Vlastně strašně málo, poněvadž ta matka neumí anglicky. A ona se jmenuje Larisa, ale je to moc milá ženská a to, že čeština a ukrajinština si jsou docela podobné, tak se nějak domlouváme. Ona mluví ukrajinsky, já mluvím česky a nějak se domlouváme. Ale tak debaty nebo rozhovory to nejde. A Natálie je 16-letá holka, ta je pravý adolescent, tak ta má úplně jiné zájmy. Ona se dostala do moc dobré školy tady v Londýně. Dostala, já nevím, jak se řekne česky, bursary, nějakou dotaci asi, jo. Tak ona chodí tam do té školy blízko, kde bydlíme. A oni si tam teď v Londýně je dost velká ukrajinská společnost a oni si tam našli jiný Ukrajince, tak ona se schází s jinými děvčaty a mládeži.
Vy jste říkala, že jste se rozhodla pozvat lidi, kteří prchají před Putinem, taky protože máte sama podobnou zkušenost. Mohla byste to popsat?
Ano. No, popsat moji zkušenost? No, moje zkušenost nebyl Putin, moje zkušenost byl Hitler. A právě jsem se teď vrátila z Terezína. Teď jsem tady byla, jelikož jsme dělali to video, tak nás pozvali do Prahy a byli jsme teď, ta celá, to bylo asi nás 200 lidí, jsme jeli do Terezína se podívat na Terezín a já jsem se teď právě vrátila z Terezína a jako jediná, co tam to prožila, tak jsem tam dost mohla jako lidem ukázat, co bylo a jak to bylo. Dnes je to úplně, dnes je to normální město. A schaty, částečně dost ty kasérny, hlavně ta Drážďanská, kde jsme bydleli, dost schátrala. Jo.
Řekněte mi ještě něco k tomu, té podobnosti. To jsou lidé na útěku, jako vy jste byla v těch 16 letech. Jak jste se dívala na válku, když se začala dít na Ukrajině?
Jak jsem se dívala na válku? Já jsem byla zděšená. Samozřejmě Putina považuji za vraha, za druhého Hitlera. A já jenom doufám, že někdo s ním skončí nějak.
To děvče, které u vás bydlí, jestli se nepletu, je stejně staré, jako jste byla vy, když jste opustila...
Když jsem přijela do Anglie.
Když jste přijela do Anglie.
Ano.
Je v tom něco symbolického, že jo, pro vás asi?
Já nevím, jestli jsem si to nějak vědomně myslela, ale asi ano. Já jsem nevěděla, že jak je stará, když jsem je pozvala, ale... Tak to je náhoda, že ona je v tom samém stáří, jako já jsem byla. Rozdíl je v tom, že ona umí anglicky, kdežto když já jsem přijela do Anglie, jsem neuměla slovo anglicky.
Připomeňte jenom ty okolnosti vašeho odchodu z Československa, které jsou i historicky zajímavé, protože vy jste odlétala s britskými letci.
Ano, a je dokonce ten Anthony Lišák, který nahrál to video, ten má ten celý, já mám jenom fotku o tom, jak jdu do toho letadla, ale on má ten celý film z toho Imperial Museum, jak tam jsme na tom letišti a čekáme, jak lezem do těch bombardáků, to byly Wellington Bombers, myslím, s kterými jsme přiletěli, jo. A co jsem vlastně chtěla vykládat.
Já jsem vás jenom poprosil, jestli byste připomněla, z jakých okolností jste odlétala z Československa.
Aha, jo. Tak já jsem skončila válku v Terezíně a hned po válce jsme se navzájem hledali. Otec hledal nás a my jsme hledali otce. A otec strašně chtěl, abychom přijeli do Anglie. Moje sestra už tenkrát byla jako zasnoubena, tak nechtěla jet do Anglie. Já jsem neměla nikoho, tak jsem byla ráda, že pojedu za tatínkem. A to bylo v Terezíně, jsem se dozvěděla, že bude nějaký dětský teda transport pro mládež. A já jsem se přihlásila. A tak jsem se dostala do transportu a přiletěli jsme do moc krásné krajiny Windermere. Tam jsem strávila týden. To bylo 14. srpna 1945.
Vy se celý profesní život zabýváte dětskou psychologií.
Ano.
Co se děje v člověku, když v 16 se stane utečencem, když musí opustit zemi, kde zažil ve vašem případě smrt maminky, okupaci, koncentrační tábory? Co se děje v tom člověku v 16?
Já nevím, co se děje v člověku, který přežil koncentrák. To je něco jiného než člověk, který nepřežil koncentrák. Já myslím, že v tu dobu jsem vlastně všechny moje pocity nějak potlačila. Já jsem neměla žádné nějaké zvláštní pocity. Jedině jsem se strašně těšila, že přijedu do Anglie a moje fantazie je, co tady ten můj, co můj tatínek v té Anglii už jako tam pro mě bude čekat. To bylo velké druhé zklamání, protože on byl zhroucený člověk, neměl korunu, aby mě udržel, a bydlel v strašném conditions,
podmínkách,
na jednom pokoji. Tam měl takový bordel s prominutím, že to bylo vlastně druhé trauma, poněvadž on mimo teda ženy ztratil veškerou jeho rodinu, všechny sourozence, rodiče. Tak to byl úplně zlomený člověk.
Já si právě říkám, jestli vy se umíte vžít do té Natálie, které je 16, její bratr slouží v armádě, čili to je věc, která je riskantní, nebezpečná. Rodina je na útěku, jestli vlastně se nějak umíte představit, co ona zažívá.
Tak ona vlastně nedává najevo. Ona se nějak vžila do té situace, kde je, a ona vůbec o tom nemluví. A s matkou, tak ta matka má strašné starosti o toho syna samozřejmě. Oni mají každý den si s ním, jsou v kontaktu, ale co on jí může říct, všechno v pořádku. Tak oni vlastně... Oni sice poslouchají, myslím, ukrajinský rozhlas, takže oni se z toho rozhlasu dozvědí, co se tam děje. Ale nějak ona, nějak se o tom nemluví. My o tom nemluvíme. Oni o tom nechtějí, myslím, mluvit. Já.
Je to podobné jako v tom vašem případě? Vy jste říkala, že jste ty věci vytěsnila, své pocity.
Jsem ty pocity vytěsnila. Já jsem mohla o tom mluvit. Ale vůbec bez žádných pocitů, víte. To je něco jiného, že člověk... Já jsem, myslím, že lidi chtěli a nechtěli vědět. A já jsem nikdy neměla problém o tom mluvit. Jako například moje sestra. Ta o tom nikdy nechtěla mluvit. A hodně lidí to potlačilo a vůbec nechtěli o tom mluvit. Já, jak říkám, já jsem potlačila ty pocity, ale ne ty fakta.
Rozumím. Máte dojem, že i dneska může platit, že lidi chtějí a nechtějí vědět, pokud jde o to, co se děje na Ukrajině?
Určitě.
Jak to vypadá ve vašem okolí v Británii, kde žijete?
Prosím?
Jak to vypadá ve vašem okolí v Británii, kde žijete?
V Británii tam je hodně sympatie pro Ukrajince. A taky dostávají podporu. Já dostávám podporu, že já je jako mám u sebe. Takže tam je dost velká sympatie. Tak já nevím, jak dlouho to vydrží, jestli už to začíná být trochu jako, že je to moc dlouho, co se tam děje. Ale doposud je to dost pozitivní.
Jste říkala, že jste neměla nikdy o Vladimíru Putinovi nějaké iluze, takhle jsem vám rozuměl.
Ano, nikdy ne.
Jak ho vidíte?
Jako druhého Hitlera. On je paranoid prvního řádu. Celý svět je jeho nepřátelé. A on si to umí sám pro sebe To mě to slovo nechází. Rationalize, že si to může
racionalizovat, vysvětlit.
Že co on dělá, je vlastně správné. Že on má právo dělat, co on dělá. A to, že on to nechce nazvat válkou, to samo o sobě už vám něco říká, jo? Že on si to musí zapřít, že co on dělá, je vražda.
Čili teď mluvíte jako psycholog, jako psycholožka, která vidí, jak Vladimír Putin jedná. No dobře, a tak co myslíte, že je teď správný postup? Vy jste ubytovala lidi z Ukrajiny, to předpokládám, že součást toho postupu vůči tedy v té válce, je to tak. A co by bylo další?
Jak víte, jak dlouho je tady? No tak já jsem se zavázala, ten původní závazek byl na 6 měsíců. Já jsem se zavázala na rok. Natália chce tady zůstat 2 roky, protože ona chce dodělat školu a dokonce mi si už mluví o tom, že by tady chodila na univerzitu, tak já nevím, jak ona si ten život představuje. Její maminka, kdyby mohla, tak by se vrátila zítra. Ale tak co bude za rok, jestli oni zůstanou ještě dále, tak nevím, ale já je nevyhodím, jestli oni nebudou chtít mít nějaký vlastní jako domov, mimo že bydlejí. Oni jsou moc spokojený. Já vím, že ta její maminka mě strašně jako zbožňuje skoro. A ona si myslí, že já jsem tak báječná. To, že jsem tak stará a ještě co všechno ještě dělám, to pro ní je úplně jako velmi zajímavé. A hlavně ona je strašně pořádná. Což je pro mě velká výhoda, protože já nejsem, tak kuchyně vždycky spotless.
Spotless, no to je bez poskvrny.
Jo, úplně. Ona nemůže jít pryč, když je špinavý hrnek v dřezu.
Jak rozumíte té situaci historicky? Máte dojem, že prostě války byly a budou a tohle je jedna z nich? Nebo je to něco zvláštního?
Je bohužel, já jsem normálně jsem optimista, ale bohužel lidská povaha se strašně špatně mění. A máme to v povaze, vždycky ještě povaze, si najít nějakého nepřátele. A pokud si najdeme nepřátele, tak se bude válčit.
To zní hodně skepticky.
Ano, v tom smyslu jsem dost... Víte to, že se dnes opakuje, co já jsem zažila a že jsem si v životě nemohla představit, že se to ještě bude opakovat, to ze mě dělá trochu pesimista.
Vy jste čekala, že se to může stát?
Ne.
Nikdo příliš neodhadoval, že Vladimír Putin opravdu Ukrajinu napadne.
Já se teď dívám na to jako historicky, že po válce byl takový ten optimismus, že nikdy jindy se to už nestane. Ale bohužel se to stává všude na světě.
Ale zároveň pak byla studená válka. Vy jste tedy žila ve Velké Británii, ale byl svět rozdělený na nepřátelské bloky.
To jediné, co Johnson udělal jako dobrého...
Myslíte, britský prime minister, předseda vlády Boris Johnson.
Že podporoval tu válku. Teda, že podporoval ty Ukrajince v té válce.
Vy jste ve videu, o kterém se dneska také bavíme, vystupujete vlastně jako člověk, který si pamatuje, co se stalo v Evropě koncem 30. let a potom začátkem 40. Máte tedy dojem, že to je podobné? Vy už jste to naznačila, že to, co dělá Putin na Ukrajině, je podobné? Jako
tak v jednom smyslu je, ale víte, co Hitler dosáhl, bylo, že on mechanizoval vraždu. a Putin toho, to stádium ještě, to on ještě neudělal. On sice vraždí a vůbec bez svědomí pro větší glory, pro větší čest Ruska, ale v tom si jsou podobné s Hitlerem. Ale ten způsob, jak to dělají, tak on vlastně válčí proti vlastním lidem. Kdežto Hitler válčil proti nám, my jsme byli ty nepřátelé, jo?
Teď myslíte,
my jsme byli ty Untermenschen, kteří neměli vlastně právo žít. Kdežto on to dělá z jiných motivů.
Vy sama od té doby jste nějak citlivá na státní propagandu, která nějakým způsobem snižuje důstojnost těch lidí, kteří jsou tou propagandou vyhlášeni za nepřátele? Jestli jste na to citlivá?
No, já to ano, určitě.
Je to součást nějaké židovské paměti, řekněme? Nebo je v tom, že jste prostě psycholožka, jste zvyklá analyzovat?
Asi obojí v tom hraje roli, jo.
Je tohle to téma, na které se vás lidi v souvislosti s Ukrajinou ptají? Jestli prostě, co k tomu máte jako přeživší osvětimi, co k tomu můžete říct k té situaci?
Jak kdo, jestli ty moje... Ne. Já myslím, že oni se vlastně... já vím, že Natálie mi řekla, že se dívala na jedno to video. Já jsem nahrála jedno video, jmenuje se to Mind in Mind. A o tom, to je vlastně jedna kolegyně, psychoterapeutka, která nahrává rozhovory s různýma lidi, které se někdo v té profesi. A tak ona se mnou taky nahrál. Já nevím, jestli jste to viděl.
Já jsem viděl dokument BBC, který s vámi
natočili. A ještě jeden, jmenuje se to Mind in Mind. A ta Natálie se na to dívala, takže ona ví o mě, o mojí historii. Já si to přeložila matce taky, já si o tom řekla. Ale oni se mě nikdy na nic neptají.
Myslíte, že je obecně prospěšné, když se lidé o věcech baví, nebo se prostě, je to vždycky lepší?
Je to vždycky lepší, když si to člověk, tím, že se o tom mluví, tak se to taky zpracuje. Když o tom nemluvíte, tak to potlačíte a ono se to potom projeví v jiných situacích, ale je to potom, že to je nevědomé, tak to nemáte pod kontrolou.
Čili z toho dovozuju, že vy byste nám Čechům, kteří tady jsme s lidmi z Ukrajiny, doporučovala, abychom s Ukrajinci a Ukrajinkami mluvili.
Určitě.
Aby nějakým způsobem jsme se v té situaci lépe vyznali.
Ano. Každopádně, aby nějakým dát najevo, že jste ochotní poslouchat, co je bolí.
Pro vás, když se ještě vrátím k vašemu příběhu, to přece ale muselo být nesmírně bolestivé, když se vás třeba představuju si, děti ptali, kde máte mámu a tátu, tak vaše maminka zahynula v Osvětimi. Ano. To asi člověk v 16 neříká úplně snadno. Nebo...
Já nevím.
Šlo vám to dobře vyprávět? Jako říct těm dětem, svým vrstevníkům? Že jste prošla Osvětimí, že jste tam ztratila maminku?
Ne, víte, já když jsem přijela do Anglie, já jsem si potom našla školu a šla jsem do normální střední školy. A když se děvčata dozvěděli, že jsem z koncentráku, tak jsem tam byla trochu něco jako divné a jo, něco unikum. A co mě tenkrát strašně zarazilo, že ty děvčata se mě ptali, jestli to skutečně bylo tak zlé, jak to viděli v těch filmech. A já jsem prostě nemohla rozumět, pochopit, proč se mě takové blbé otázky ptají, když to viděli na vlastní oči. Ale až jsem potom studovala psychologii, tak jsem vlastně rozuměla, jak je to v nás všech zatlačit, potlačit, zapřít, co vidíme na vlastní oči, když je to tak hrozné, že to nechceme vidět.
Čili takhle si vysvětlujete třeba i zlehčování toho ukrajinského utrpení?
Ano.
Že prostě nechceme vědět, jak to ve skutečnosti je?
Jo. Tak ten, kdo to nechce vidět, ale já myslím, že dnes my jsme přitom vlastně my jsme sice diváci, ale jsme skoro v tom, kdy to vidíme každý den v televizi, co se tam děje.
A poslední věc, součástí oficiální propagandy Ruska je, že Ukrajinci jsou fašisti.
Ano.
Co si o tom myslíte, vy, která jste zažila nacisty, zažila jste německý fašismus?
Že Zelenský Žid je fašista, to je beyond understanding.
Mimo pochopení.
Je to mimo pochopení. Ale to, že, víte, já jsem četla jednu knihu, Philip Sands je známý historik, který se zabývá právě s těma, myslím, že jeho otec nebo někdo byl na norimberských
soudců?
Ne, oni vlastně, někdo z jeho rodiny nebo tam, kde on pochází, vlastně they coin, jak se říká, Lautenberg a Lemberg byli ty dva advokáti, které vlastně vynalezli, že to tak říct, Crimes Against Humanity and Genocide.
Zločin proti lidskosti a genocidu.
Genocidu. A on napsal knihu o jednom, jak on se jmenoval, Vachta, taky nějaký Němec, který byl právě v té Ukrajině. A on o něm píše takovou historii. A vlastně je to pravda, že za války byli Ukrajinci, kteří vlastně bojovali s Němcemi. A byli to teda fašisti. A on právě popisuje, to mě dost jako překvapilo v té knize, že byla ještě nějaká skupina někde v Ukrajině, že když tam byl v roce 2014, že se tam ještě slavilo to nacistické, to vítěz nebo co. Takže je tam zrnko pravdy, když Putin říká, že Ukrajinci jsou nacisti. Ale to bylo v roce 2014, dnes to už tak neplatí, ale on to ještě využívá, že to tam, že to tam bylo. Tak je vždycky v tom paranoidi je někde zrnko pravdy.
Já si tedy beru poučení z našeho rozhovoru, že máme mluvit o věcech a s lidmi, kteří jsou z Ukrajiny, zvlášť, že bychom měli nějak vyjádřit to, že nás to zajímá i příběh.
Ano, ano.
To by bylo takto shrnutí toho, k čemu byste nás vyzvala? Nebo ještě k něčemu? Jako Češi, jak bychom teďka Češi měli jednat podle vás?
No, já myslím, že vy jste moc sympatiční, vy jim pomáháte, vy tady máte hodně Ukrajinců, pokud vím, takže vy to děláte všechno správně.
Lidie Tischlerová byla hostem Rádia Proglas. Já vám mnohokrát děkuju.
Rádo se stalo.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Posloucháte pořad Za 5.5. Slyšeli jste vyprávění 93-leté Lidie Tischlerové, britské psychoanalytičky a přeživší holokaustu, která ve svém londýnském domově ubytovala matku s dcerou na útěku z Ukrajiny před ruským zabíjením. A slyšeli jste, co si pamětnice hitlerovského Německa myslí o dnešním putinovském Rusku. Nic lichotivého. Nabídnu vám ještě jeden rozhovor, který přiblíží příběh samotné Lidie. Psychiatra a psychoanalytického terapeuta Davida Holuba pojí s Lidií Tischlerovou nejen profese, ale i dlouholeté přátelství. A byl to on, kdo mě s Lidií seznámil. Davide, vítej ve vysílání Proglasu.
Dobré dopoledne, zdravím.
Davide, my jsme slyšeli, jak se Lidie vyjadřuje o ruské agresi vůči Ukrajině, naprosto jednoznačně odmítavě, Putina dokonce srovnává s Hitlerem, ty lidi léta znáš. Slyšíš v té razanci Lidinu tragickou zkušenost židovky s holokaustem?
Určitě. Já přemýšlím, jak teď rychle odpovědět, ale vlastně tak, jak jsem lidi poznal, tak to, co mě asi nejvíc upoutalo od počátku, byla nějaká neohroženost. Nebát se, nějak se mi vybavuje vlastně ten první film, který jsem viděl, když mi ukazovala, jak ty britský letci na tehdy ještě opuštěným ruzínským letišti svolávají ty utíkající děti do toho bombardéru Lancaster, který pak odvez, že jo, v roce 45 do neznámý země, kde teda ona uměla jenom česky, německy, takže do neznámého jazyka, tak vlastně ty první situace si představuju, že jako ať už v té nové zemi, v té Anglii, tak i to, co zažila do té doby, vlastně myslím si, že se naučila nebát se a neustupovat, přežít.
Davide, když mluvíš o neohroženosti a nebojácnosti, o schopnosti poradit si, člověk by si řekl, že když zažiješ holokaust, když v něm ztratíš mámu, když zažiješ něco takhle hrozného, tak se spíš budeš bát, protože budeš vědět, co jsou lidé schopní, co všechno se v životě může zvrtnout. Jak si tedy vysvětluješ, že lidi je takhle přímočará, nebojácná a schopná si poradit?
Je to těžký takhle to nějak zpětně rekonstruovat, ale nějak vlastně i tak, jak my jsme teď, že jo, byli nějak zapojeni jako ty psychoprofese do nějaký formy pomoci utíkajícím lidem teď z Ukrajiny, tak vlastně to, co je, připadá mi důležitý moment, nějak pracovat s tou bezmocí a vlastně v jakýkoliv situaci moct něco dělat, že si uvědomu, že od počátku, už během války, že Lidia získávala nějakou pomáhající roli, že pomáhala mladším dětem v těch vlastně domovech pro osiřelé děti a že nějakým způsobem nejseš vydaný úplný té bezmoci, že něco smysluplného děláš. A si myslím, že se vlastně už od těch útlejch let, od tak koliký bylo, že jo, 16 let, když odjela do Británie v roce 45, takže jako ve 12, ve 13 už se musela starat o jiný.
My tady spolu, a já ti za to děkuju, popisujeme něco, co by se dalo pojmenovat jako lekce Lidie. Říkáš, že její reakce na bezmoc, nebo že reakce na bezmoc obecně může být najít si nějakou praktickou činnost, nějakou praktickou malou pomoc. A je to vlastně analogické naší situace. Vidíme válku na Ukrajině, s Putinem ani s Ruskem nic neuděláme, ale můžeme si vybrat něco malého, čím přispějeme ke zmírnění dopadů té války. Rozumím ti dobře?
Určitě já, připadá mi to takový jako profláknutý slovo to dobrovolnictví, ale když vlastně jako pátrám, rekonstruujeme tu Lidii jako životní dráhu, tak jako si vzpomínám, že vlastně oni utíkali s maminkou přes Polsko a chtěli se dostat pryč a v tu chvíli vypukla válka, oni uvízli v Polsku a vlastně už tam ona fungovala jako tlumočnice německým vojákům, že jakoby takový drobný činnosti, který člověk může dělat, tak nesmírně pomáhá. Je to podobné, jako když je nějaká veliká havárie, tak je hrozně důležitý všem těm účastníkům dát nějakou praktickou možnost tam nějak být užitečný, podržet lahev s roztokem nebo postarat se o někoho druhého a nebejt jen vystavený té hrůze, se to přihodilo.
David, ještě jedna věc k té situaci, jaký vidíme před sebou. Ty naznačuješ, že je tady analogie mezi lidmi, kteří utíkají dnes z Ukrajiny před tím zabíjením a válčením, a mezi těmi, kdo přežili takovou hrůzu, jako byl holokaust. Jak se ty díváš na Ukrajince, kteří třeba na matky s dětmi, které u nás hledají útočiště? Jaká je tady naše role, jak je vidět?
Já myslím, že je to hrozně těžký si představit. Je to rozmanitý vlastně, jak významně jsou ty prchající zasažený tou situací, pocitem viny, teda, že tam nejsou, že jsou tady jako chráněný a že ztratili něco z domova. To, já myslím, že to vyžaduje i jako pro nás, který se tady ujímáme běženců, vlastně určitou schopnost jako pracovat s tou situací, nějaký reflexe, že třeba z nějaký podoby náročnosti nebo vymýšlení si nebo hledání přecházení z jednoho domova do druhého, že může být odrazem právě toho traumatického stavu. Ale pro mě se to těžko posuzuje. Já jsem za stolik, měl jsem pár lidí v ambulanci nebo jsem někoho supervidoval, ale nemám zas tak rozsáhlou zkušenost porovnat to jako s tím, co zažila třeba ta Lidie, protože ona byla uvnitř, jo, a uvnitř táborů několika utečeneckých a vlastně byla tam nucena, já nevím, dělat věci, včetně pohřbívání spoluvězenkyň, jako přežít tam, nějak tam vystačit s jídlem a tak dál. Tak.
Davide, tak pojďme k tomu, o čem máš přesnější představu. Podívej, Lidie je 93 a ona si k sobě vzala dvě ženy z Ukrajiny. V 93 letech si představu, že člověk nepřijímá změny úplně jednoduše a tohle je veliká změna. Tak jak tomu rozumíš, jak to chápeš? Tohle je ze strany Lidie, já myslím, dost jako ojedinělá věc, že v tomhle věku se ještě staráš. Jak to prakticky funguje?
Tak jedna věc je, já si myslím, že je to zasazený do jakéhosi té kontinuity toho jejího domu, který vlastně tam průběžně poskytuje takovej prostor k dozrání a k nalezení sebe mnoha, především mladých dívek, který tam trávili pár měsíců života, takže ona tam vlastně průběžně měla takovýhle dlouhodobý hosty, který tam spolu s ní nažívali, učili se hranice, učili se, jak vyjednávat věci a myslím si, že ta její vnímavost k psychickému vývoji, tím, že je dětskou psychoterapeutkou, zejména potřeb adolescence, taky jako vybavuje být současně citlivá, současně pevná a že ta nabídka té 15-leté současně Natálie, která tam teďka žije se svojí maminkou, myslím si, že je to zajímavé, že je to taky pomoc někomu, kdo je starý, podobně tak, jak ona, když emigrovala, takže nějakým způsobem se může napojovat taky na tu její situaci, ale já myslím, že tam koexistují velmi dobře a se všemi tenzemi a rozpory tam dobře, dobře myslím, to zvládají.
Člověk by si řekl, že ve 93 už má Lidie nárok na to, aby její okolí o ní pečovalo a ona přesto je stále na té straně, kdy vlastně rozehraje tuhle hru s nejistým koncem, protože to je soužití lidí, kteří se neznají, je vždycky přece hra, která je trošku riskantní. Je to tak?
Určitě je to vždycky vždycky neznámá, kdo přijde, ale já myslím, že taky lidi pomáhá to, že si umí říct, co potřebuje a že není jakousi křehkou stařenkou, která by vyžadovala, aby se o ní staralo. Já myslím, že tam možná taky jako pomáhá ta jazyková vybavenost, protože lidé mimo to, že pomáhá rozvíjet vlastně ten výcvik dětský psychologický psychoterapii v Čechách, tak v řadě jako post komunistických zemích, tak i v Rusku, že má vlastně, že superviduje skupinu terapeutů v Petrohradě, takže vlastně myslím si, že mohou spolu i nějak jazykově se napojovat, tak to mi přijde taky důležitý.
Já už jsem řekl, že vy dva s lidí se znáte léta. Čím pro tebe byla ona a její příběh důležitý, profesně řekněme?
To pro mě byl nesmírně důležitý tím, že já jsem se s lidí seznámil asi v roce 2006 při jedné konferenci a její otevřený dům, později přejmenovaný na Lydia House nebo Lydia Lodge, jako vlastně takový hotel, tak se pro mě stal takovým domovem londýnským, který mi umožnil vlastně poznat tu rozmanitost té britské psychoanalýzy a najít si tam přátelé a kolegy, se kterým vlastně jsem denně taky v kontaktu. A myslím si, že ty hovory, které jsme s lidmi měli, že mě taky umožnili pochopit nějaké důležité věci v tom, jak vychovávat jako kolegy a jak supervidovat a jak se starat o tu další generaci psychoterapeutů. A vlastně v tomhle je ten lidé příběh neuvěřitelný tím, že vlastně zažila ty úplný začátky, že v roce 38 utíká Sigmund Freud z Vídně do Londýna se svou dcerou Anou a zakládají tam jakoby dětský pracoviště a lidé měla možnost tam vlastně se vycvičit a potom postupně byla první dětskou terapeutkou v Castle Hospital, kde od dětského oddělení postupně to rozšířili na péči o matky, dítě a potom na celou rodinu. Tak vlastně v tomhle má velikánské zkušenosti.
Lidie a ty ve stejném pořadu máme poslední minutu, Davide. Poprosím tě, kdybys měl vypíchnout jednu lidinu vlastnost, jednu věc, pro kterou si ceníš a která je pro tebe vzácná. Co ta Lidie do toho vašeho vztahu i do tvého profesního života přináší? Já vím, že to je těžká otázka, ale tak to víš, je to otázka na minutu.
To je hrozně těžká, ale když takhle od boku bych měl říct, tak asi jako pravdivost, jako nesmlouvavá pravdivost v tom, že lidi se někdy přizdívá jako princip reality, když my terapeuti utíkáme do různých fantazijních světů, tak ona nemilosrdně pojmenovává věci tak, jak jsou a myslím si, že jako jí to taky umožňuje nebo nám oběma to umožňovalo překonovat těžký jaký fáze našeho vztahu, ale jako cením si na tom to, že je v tomhle opravdu poctivá i k sobě a k druhým.
Psychiatr a psychoanalytický terapeut David Holub byl naším hostem na Proglasu. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas.
Děkuju moc za pozvání.
Slyšeli jste Davida Holuba a Lidii Tischlerovou v pořadu Za 5-5. Ode mě díky za vaši pozornost. Loučí se s vámi Petr Vizina.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.